Šogad izstrādātais pedagogu darba samaksas modelis programmu skolā paredz noteikt vienotus kritērijus, kā tiks piešķirts valsts finansējums pedagogu darba samaksai. Šobrīd spēkā ir finansēšanas modelis nauda seko skolēnam. Jaunais modelis paredz, ka finansējums skolotāju algām atkal nonāks patiešo skolās, taču pašvaldībām gan tiks novirzīts finansējums atbalsta personāla atalgošanai. Daudz jautājumu par šo jauno pedagogu apmaksas modeli ir pašvaldību vadītājiem. Lūk, ko pirms tikšanās teica Smiltenes novada domas priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.
Smiltenes novads ir veicis gan apjomīgas reformas. Sagaidām, ka šo reformu rezultātā mums kopējas finansējuma apjoms palielināsies no tām izglītības iestādēm, kas pēc šīm reformām paliks. Bet pēc šī jaunā atlīdības modeļa mēs redzam, ka tā ir iezīmējās pavisam cita. Smiltenes vidusskolē, kas ir novada lielākā skola, tur ir iezīmēts finansējuma samazinājums par 9%. Atbalsts personāls tiek mazināts. Es neredzu, kāpēc tad pašvaldībām būtu jāiet uz šīm reformām, ja finansiālā ietekme pasliktināt. Jo arī pēc šī modeļa mēs redzam, ka nelielām skolām tiek aprēķināts finansējums lielāks nekā lielām skolām. Nu, mēs nevaram piekrist viņam.
Jau pēc sanāksmes man izdevās sazināties ar Edgaru Avotiņu, kurš teica, ka sarunas par jauno atlīdzības modeli turpināsies, un paredzama vēl viena modelēšana, kas esošo situāciju varētu vērst par labu. Savukārt Alūksnes novada domas priekšsēdētājs Dzinters Adlers pēc tikšanās man sacīja, ka novadā skolu tīkls jau ir reformēts, un pašvaldība ir gatava ieviest jauno pedagogu samaksas modeli. Adlers sacīja, ka Alūksnes novadā paredzēts finansējuma pieaugums kā minimums par 4%, bet lauku skolās tas būšot krietni vien lielāks, kas šajā situācijā ir ļoti svarīgi. Par to, kāda ir tikšanās rezultāti, stāsta Izglītības un zinātnes ministre Ande Čakša no Jaunās vienotības.
Tāds ļoti pozitīvs nospiedums, jo tā pirmo reizi, laikam tādā ilgākā laika posmā, pašvaldībām bija iespēja tikties ar tik daudz ministriem vienlaikus, un kas labā lieta nevis vai tas ir nepieciešams, bet kā nonākt līdz tādai labai skolu ekosistē. Un tā diskusija, es teiktu, bija vairāk par to, kādi atbalsta mehānismi un investīcijas pašvaldībām būtu vajadzīgas, un kā mēs tālāk tad virzamies, lai nonāktu līdz šim gala rezultātam. Tātad, ja mēs runājam par pierīgu, tad mēs redzam, ka ir ļoti liels bērnu skaita pieaugums un ir nepieciešams jaunas skolas. Ja mēs runājam, teiksim, par reģionu, tad vairāk ir runa par pārvadājumiem, kā nodrošināt labu satikmi. Vienlaikus ir skaidrs, ka daļa infrastruktūras ir no diezgan seniem laikiem, un ja ir šādi infrastruktūras ierobežojumi, tad ir jāparedz arī investīcijas, lai varētu būvēt jaunas skolas.
Lai runātu par jauno darba samaksas modeli, Arotbiedrība nākamnedēļ 21. Februārī rīkos ārkārtas sanāksmi aicinot uz sarunu nozares ministri un sadarbības partneris. Sandra Tieziņa, Latvijas radio.